Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. I dag har min medvært Malene Kirkegaard overtaget mikrofonen i en snak med forfatteren til bøger som Gud taler ud, Pludselig flæben, Bombay gryde og den falske erindringsbog Luskefise fortællinger, der netop er udkommet fra Samlerens forlag. Dagens gæst er Jens Blendstrup.
Velkommen til Plotcast. Jeg hedder Malene Kirkegaard, og i dag skal vi tale med Jens Blendstrup.
Ja, goddag.
Hej. Mange kender dig nok fra den bog, der hedder Gud taler ud, som du skrev om din far og om din opvækst i Risskov, men du har skrevet en række både romaner, novellesamlinger og mere eksperimenterende bøger. Og så har du et band, som du måske selv lige skal præsentere.
Ja, så har jeg et band, som hedder Frodegruppen 40, som jo er min ventil til at skrive galskabstekster.
Ja, så du er en mangfoldig herre, kan man sige. Det skal også lige siges her i den her kontekst, at vi kender jo hinanden. Vi er faktisk gift og har...
Er vi gift?
Ja, og har arbejdet sammen i 15 år. Og jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til det her interview, eller til den her samtale, for det er jo en blandingsform. Fordi at det giver mig en mulighed for at stille dig nogle af de spørgsmål, som jeg ellers aldrig får stillet dig.
Mm.
Så det glæder jeg mig lidt til. Først har vi nogle indledende standardspørgsmål, som vi stiller til alle de forfattere, vi interviewer.
Mm. Det er også meget godt, så kommer vi i gang.
Ja, så hvad er en god historie for dig?
En god historie for mig er en historie, hvor han har sagt, når den bliver skrevet, betyder, at jeg glemmer mig selv. Altså, det er en historie, som også river mig med, når jeg skriver den. En god historie er en historie, som godt må rumme en vis grad af sandhed, altså noget selvoplevet. Fordi det som regel giver mig en mulighed for at navigere i en historie bedre, end jeg ville kunne gøre, hvis det var bare noget, jeg fandt på. Så en god historie rummer også en vis sandhed. Men en god historie kan også være, for eksempel, hvor jeg får sagt nogle ting. Altså, fordi jeg er jo faktisk en forfatter, der skriver. Jeg har som regel en pointe med de historier, jeg skriver. Men de bedste historier bliver dem, hvor pointen ikke står med syvtommer søm. Derimod mellem linjerne. Det er tit en god historie for mig. Og den bedste historie er i virkeligheden den, der går op første gang, jeg skriver den, og ikke når jeg sidder og laver 20 slutninger bagefter. Fordi det sidste er altid tegn på, at det sandsynligvis ikke er en rigtig god historie, men en mellemfin historie.
Så der er et eller andet, kan jeg høre dig sige, der er noget ved den gode historie, som på en eller anden måde giver sig selv.
Ja, at den har en naturlig slutning. Ja.
Ja.
Altså,
ja.
Man ikke skal hugge til 20 gange, før den er der. Det skal man så som regel, vil jeg sige. Altså, jeg synes også med alderen, har man jo skrevet mange af de urhistorier, man har liggende inde i sig. Så der er meget mere hugget til nu. Altså, det kan jeg mærke.
Mm.
Den gode historie, som regel også for mig i hvert fald, en, som både rummer smil og tårer, altså som har begge dele i sig. Og det har meget at gøre med historiens karosseri. Hvis historien er for klog på sig selv, bliver den som regel også lidt kedelig. Så der må godt være nogle elementer af stilbrud på en eller anden måde, tror jeg, i en god historie. Altså tonelejer af humor og varme alvor. Altså de ting, der skal for mig helst være en pøl, boblende pøl.
Når du siger historiens karosseri, hvad mener du med det?
Det er jo mange ting, der er historiens karosseri. Historiens karosseri er tit for mig noget sprogligt. At ordene skal møde hinanden, så den større historie går i svingninger, uden at man som læser keder sig, mens man læser. Altså, ordene må ikke stå i vejen for, hvad hedder det, for historiens flow. Men hvis du skriver en til en, flat, sprogligt, så kan du fortælle en nok så god historie. Den hænger bare ikke ordentligt sammen. Og historiens karosseri er for mig ekstremt, hvad skal man sige, det er måske sprogets musik,
ja,
som er helt centralt. Men mange af de historier, man skriver, er jo skrevet, kan man sige. Så det, ja, der gør en god historie, er i virkeligheden jo også ens greb om den historie. Og det er der, jeg taler om, hvad skal man sige, karosseriet. Ikke?
Ja.
Ja. Og det synes jeg faktisk tit er problemet, når jeg læser en historie, som så i en roman eller noget som helst, så er det faktisk tit det, der gør, læser jeg videre eller læser jeg ikke videre.
Ja.
Det kan være spændingslitteratur, det kan være skønlitterært, ikke? Og måske også karakter, altså evnen til at udfylde mennesker, altså de karakterer, der er i historien, interessant,
ja,
eller troværdigt, og måske også med en form for menneskelig sympati eller empati, så har jeg meget lettere ved at følge med, han har sagt.
Ja.
Og det er måske også en del af det, der er en god historie for mig, det er også det med karaktererne. At der ikke er en vrængen af de personer,
ja,
men en loyalitet.
Så der er mange elementer.
Der er rigtig mange elementer.
Ja, der er rigtig mange elementer.
Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige præcis, hvad det var, der var en god historie, men jeg kan godt sætte mig ned om morgenen og sige, okay, den her, det bliver skide god historie. Og så bliver det bare ikke nogen særlig god historie.
Nej.
Fordi den er ligesom gået op på forhånd.
Ja.
En god historie er også den, man selv bliver overrasket af.
Det synes jeg er en skøn pointe. Går vi lige videre her, ja, til de to andre, er det lidt mere... hvilken myte omkring det at skrive, synes du, vi skal afleve i dag?
Jeg tror måske, den største myte, jeg gerne vil aflive, det er, at man helst skal være stærkt lidelsesfuld og døende for at skrive noget godt. Fordi det er virkelig noget pis.
Så det der med, at god kunst kun skabes ud af en kunstner, der lider, det synes du er en myte, man godt kan aflive?
Altså, jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror, kunstnere generelt, i hvert fald skønlitterære forfattere, De har nok en større følsomhed over for omverdens indtryk, han har sagt. Det er for noget at sige det mildt. De er nok lidt følsomme, når det kommer til stress og angst og uro og ting og sager.
Mm.
Men det er jo ikke noget argument for, at man skal have hængt sig 30 gange, inden man skriver en god historie. Vel? Altså, min pointe er i virkeligheden, de bedste forfattere er dem, der også er i stand til at leve.
Ja.
Og som kæmper for at leve. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, jeg har haft depressioner og andre psykiske småsygdomme undervejs. Men det bedste, jeg har skrevet, det er fandme de øjeblik, hvor jeg har været rask. Altså, ikke? Man kan sagtens skrive noget meget smertefuldt i hullet. Altså, de gange, hvor jeg har været syg og sådan noget, der har jeg faktisk haft virkelig svært ved at skrive. Altså, fordi jeg har hele tiden tænkt på det, der var problemet, nemlig smerten indeni, ikke?
Mm.
Jeg har kun faktisk det kun lykkes en gang i mit liv at skrive noget væsentligt på den smerte, altså, og det var Gud taler ud.
Mm.
Og jeg har tit, når jeg var ude og læse op, fortalt at jeg skrev måske en tekst om dagen på 5 linjer, og langsomt gik jeg fra at græde om morgenen til at smile, og så gik jeg over til at le. Og det er jo en meget smuk historie, at historien blev mig rask, og det er også delvis sandt, men jeg var faktisk næsten ude af depressionen, da jeg skrev den. Altså, fordi man jo får et overblik pludselig, ikke?
Ja. Ja.
Men det er rigtigt,
så du kan sige, jeg hører dig sige, er faktisk, at selvom du plejer at sige det som en god fortælling, at du skrev dig ud af depressionen, så er det faktisk ikke helt sandt.
Nej, det er ikke helt sandt, fordi hvis jeg havde skrevet den i hullet, havde jeg sagt, så var der kommet noget, ja, så var der netop kommet noget stærkt patetisk ud af det, fordi jeg ikke havde overskud til at hoppe i sprogets trampoliner, som man jo kan, når man har det godt. Altså jeg havde... der er jo noget mærkeligt noget altså, ved det der med, at kunstnere skal lide for at skrive. Fordi selvfølgelig er der en stor erkendelse bagefter de øjeblik, hvor man har været nede i et hul. Det er der jo selvfølgelig. Og det er jo lidt ligesom, når man er barn og har influenza. Man vågner op og er et andet menneske. I bedste fald er man blevet 2 meter højere sjældent, ikke? Og ældre. Men men det er jo ikke nogen lykketilstand, og det er ikke altså det er en erkendelse, som kræver rask, at man er rask for at kunne bruge det til noget.
Mm.
Måske skal vi ikke snakke så meget om sygdom,
vi går videre,
fordi jeg har også været rask i mange år.
Ja. Vi går straks videre. Hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Jeg tror, det bedste skriveråd, jeg har fået, det var faktisk fra min fars gamle ven, Børge Madsen, som var forfatter, og skrev en hel del bøger. Blandt andet en bog, der hedder Jeg er salig, som blandt andet handler om, hans, dengang han var lukket inde på den Sankt Hans i 30'erne. Han sagde til mig, at fordi han havde læst en eller anden fristil, jeg havde skrevet, som jeg skulle læse højt, det insisterede min far på, så sagde han til mig, ja, du har et godt sprog, men du skal holde ved lige. Og du skal sætte dig ned og skrive på dage, hvor du egentlig ikke har noget at sige. Fordi der er en motor i sproget. Og hvis du holder den ved lige, så er du parat til, når den gode idé kommer. Det er fandme vigtigt, at man holder sig i form. Og et andet godt råd, jeg også fik faktisk, det var, selvom du får anerkendelse, må du aldrig glemme, hvorfor du startede med at skrive.
Nu bliver jeg jo nødt til at spørge dig, hvorfor startede du med at skrive, Jens?
Jamen, jeg har altid skrevet for at forstå verden. For at sætte ord på den.
Og hvorfor er det vigtigt?
Jamen, fordi jeg har altid haft en fornemmelse af, altså lige siden jeg var barn, sådan set, at når jeg talte med mennesker, så sagde jeg noget sludder. Jeg fik aldrig udtrykt mig tydeligt nok, så jeg bruger i virkeligheden nok skriveriet til at udtrykke mig tydeligt. Og for at blive forstået. For at sætte ord på verden. Det tror jeg, det er helt centrale, altså.
Så du føler, at du har nemmere ved at sige klart, hvad du egentlig mener, hvad du egentlig ser, og hvordan din verden er i det skrevne, end når du taler almindeligt med mennesker?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg vil så sige, jeg synes, det er blevet bedre med alderen, fordi, også fordi jeg er mindre genert, altså, eller blufærdig. Jeg tror måske, altså med den anerkendelse, jeg efterhånden har fået, og de fine breve, jeg har fået fra læser, og hvad ved jeg, ikke? Så, nu lyder det krukket, men altså, så tør jeg mere stå ved mig selv, og jeg tør også mere forfølge mine mål, altså i de ting, jeg vil skrive og sige. Jeg tror måske også, jeg er blevet mere sulten efter at skrive de store historier, frem for de små. Og det er måske også en anden, altså det er faktisk, nu er vi faktisk lidt tilbage i det der med, at det bedste råd, jeg har fået. Et af de råd, som jeg også har fået, det kan i virkeligheden også godt være, et jeg har givet mig selv, det er, at hvis du har fundet en form, der er super god, så skal du ikke bruge den form næste gang, du skriver en bog. Du skal kaste over en ny genre, eller en ny stil. Fordi ellers så bliver det en motorslap. Du er nødt til hele tiden at opsøge nyt land. Det kan godt være svært, specielt hvis du har lavet noget, der er en såkaldt succes, eller som der er mange, der godt kan lide. Så er det fristende at lave noget, der minder om det. Men der er sproget jo ret fantastisk, at det gider ikke gentage sig selv. Det gider jeg heller ikke, hvis jeg kan lade være.
Så det er også et råd, altså ud over det der, man skal skrive hver dag, så at man ikke skal gentage sig selv.
Ja. Og selvfølgelig må du godt arbejde med de samme temaer. Altså det er jo, enhver forfatter har jo nok sin, ligesom kvinder har 5 æg inde i sig, som de skal have graveret på et andet tidspunkt, så har forfatteren nok også sin hovedtemaer. Ikke? Det kan jeg jo se med min far for eksempel. Ikke? Men så skal han fandme i en ny form, ikke? En ny kageform næste gang. Ikke?
Mm.
For man skal overraske sig selv, og også ens læser. Må jeg lige råbe til hunden derude? Skal vi sige, ti stille, vi gider ikke have, du ligger og taler med. Det er ikke dig, der bliver interviewet, det er far.
Den opmærksomme lytter har sikkert kunne høre, at der var en lille hund, der peb i baggrunden herude foran døren. Nå. Så tusind tak, Jens, så langt. Nu vil jeg rigtig gerne gå videre til det, der er... Nej, jeg har lige
et... Vil du lige lukke hende ind?
Jo, luk hende ind.
Susie, kom ind og læg dig. Fordi hun altid er her, når jeg
snakker med hende.
Susie, læg dig ned. Ja. Sov, tak. Godnat.
Så fik vi hunden med her ind. Jeg kunne godt tænke mig også lige at spørge dig, hvornår og hvordan skriver du? Altså, hvordan er dine skriverutiner?
Altså, jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, at jeg stod op klokken 7 hver morgen og skrev fra klokken 8 til klokken 3. Men det er faktisk løgn. Fordi i dag for eksempel, hvor du var skulle interviewe mig klokken 11, der skete der det, at jeg lå og læste et eller andet til klokken 3 i nat, og skulle ikke falde i søvn. Så derfor kom jeg først op klokken 10:30. Og det kan godt ske nogle dage for mig. Jeg vil sige, det der i virkeligheden får mig tilbage på den normale sti, så det ikke bliver sent hver dag, det er enten, at jeg bliver besat af en roman, så kan jeg faktisk skrive 24 timer, hvis det er det. Eller også, hvad hedder det, jeg skal ud og læse op. De der perioder, hvor jeg er ude og læse op, der kommer jeg tidligt op, og så kommer jeg ind i en god rytme. Men det er svært som forfatter at have en fast rytme, synes jeg.
Så du tænker ikke selv, at du har en fast skriverytme?
Jo, det har jeg. Altså, det har jeg. Jeg sidder helst om formiddagen. Fra helst fra klokken 9. Altså, jo senere jeg kommer op, jo dårligere bliver den dag som regel. Jeg kan måske godt lave noget igen i en genistreg klokken 2. Det er altid, i gamle dage, dengang jeg havde små børn, der var det altid mellem 1 og 3, kulminationen kom. Fordi jeg kunne høre, ungerne kom hjem, og jeg vidste, at jeg havde ingen tid tilbage. Og skrive op mod muren, det var simpelthen det allerbedste tidspunkt at skrive på. Men så vil jeg så også sige, så får jeg meget for hånden, når jeg så sidder og skriver. Ja. Fordi det er musik. Altså, hvis jeg er i form, så kan jeg skrive meget hurtigt. Problemet er lidt indledningsfaserne af en roman, der laver man rigtig mange mærkelige overspring. Altså, jeg tror, den klassiske, det er det med kaffe. En anden ting, det er, at der pludselig er en eller anden mærkelig artikel i avisen, som man mener har et formål at læse fuldstændig igennem. Men det har den bare ikke. Eller svare mails, for eksempel. Jeg synes, det er blevet sværere med internet og Facebook, fordi det er som om, altså det tager tit kræfterne fra det, man laver. Fordi man begynder at sidde og skrive til mennesker i stedet. Lave administration. Men jeg synes alligevel ikke, jeg vil slå det fra. Altså, fordi jeg kan godt lide at blive forstyrret, faktisk. Og jeg kan rigtig godt lide, hvis jeg ingen tid har til, ting skal være færdige. Og det tror jeg er noget, jeg har fra min studietid også. Altså det der med, at man laver sin opgave i sidste øjeblik.
Så i virkeligheden fungerer du bedst, hvis der er en eller anden form for pres, eller deadlines-pres, eller begrænset tid, eller...
Ja. Og jeg kan se det for eksempel. Lige nu er jeg i gang med en serie til Gyldendal om sådan en udkantsby. Kokseby. Og jeg kan se på de mails, jeg har sendt frem og tilbage med redaktøren der, at jeg hele tiden beder hende om at komme med en grusom deadline. Men det vil hun ikke, fordi hun tror ikke, hun må presse mig. Men jeg vil gerne presses, så det er fint. Det er så lykkes mig nu, efter mange mails, at få sådan en pressemail tilbage. Ja. Så jeg kan godt lide det der. Jeg kan også godt lide at have travlt. Men omvendt vil jeg sige, lige nu har jeg rigtig mange ting, jeg skal lave samtidig. Altså, jeg har 3-4 bøger, nogle har jeg lovet at skrive, og så har jeg min roman lige nu, som jeg gerne vil skrive. Og det er virkelig svært at hoppe fra det ene til det andet. Det har jeg virkelig svært med. Så derfor ender det nogle gange i de her kager af ting, jeg ikke rigtig kan finde ud af, hvad fanden jeg må tillade mig at bruge tid på. Og det er virkelig deprimerende altså, og stressende.
Men tak. Så nu vil jeg gerne gå videre til det, der egentlig var dagens, eller til det, der er dagens tema i dag,
ja.
Som er selve skriveprocessen, kan man sige. Nu har du skrevet novellesamlinger, og du har skrevet romaner. Og det kan godt være, at processerne er lidt forskellige, men jeg tænker, at vi skal kigge på din proces omkring romanerne. Og foreløbig har du skrevet Gud taler ud, og du har skrevet Bombe i gryde. som sådan egentlig lidt mere klassiske romaner, ikke? Og så sidder du med din tredje lige nu og arbejder på den.
Må jeg lige sige en ting? Ja. Fordi det er faktisk lidt, nu snakket om det der med, hvordan, hvad der var nogle gode skriveråd faktisk. Jeg har faktisk tidligere haft det sådan, at når jeg havde skrevet en roman, så gik jeg lidt på græs. Altså, fordi der har man ligesom foldet sig helt ud. Det gør man, når man skriver en roman, hvis i hvert fald hvis den fungerer. Og så når jeg går på græs, så er det godt at skrive en novellesamling. Fordi man har sproget altså helt ud i fingerspidserne. Og novellesamlingerne er jo kun de 10 sider, eller sådan noget, du har der. Det er en super god form at veksle mellem din roman og novellesamlinger. Ja. Altså 100 meter og 10.000 meter løb, ikke?
Mm.
Ja, så det er også min plan. Altså, i virkeligheden skulle der nok være kommet en novellesamling mellem de romaner, men det er fint nok, sådan er det.
Mm. Så, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvornår begynder du at have, og hvad skal der til for, at du synes, du har fornemmelsen eller konturerne af en roman? Vi bliver lidt distraheret.
Susi, kan du ikke ligge stille? Du kan jo ikke ligge herinde og slikke dig selv, mens vi snakker om væsentlige spørgsmål i livet.
Du skal sove, hvis du skal være herinde, ja. Susi.
Ti stille, Susi, jeg putt.
Ja, godnat. Ja.
Og jeg lader ved at vælge kaffe. Nå. Undskyld, sig det lige igen.
Så, hvad skal der til for, at du kan se... og hvornår ved du... Altså, hvad er det... Hvad er de første... Hvad er de første toner, eller hvad er de første fornemmelser? Hvornår begynder du at tænke og synes, nu er der optræk til en roman? Altså, hvad er det, der sker der?
Ja, det tror jeg faktisk er meget forskelligt, fordi jeg har faktisk været ude for at... Jeg har faktisk været ude for, at der var noveller, der faktisk viste sig at have et langt større karosseri ned under sig. Altså ligesom et rumskib, hvor man kun kender overfladen. Det var det, der skete med soldaterromanen Bombegryde. Det skulle faktisk have været noveller oprindeligt.
Mm.
Men jeg kunne bare se, at der var alt for mange personer med, til det kunne egne sig til en novelle. Og jeg synes også, at tiden, altså et års udstrækning, som det jo er at være soldat, eller bare dengang, det var simpelthen det var synd at fyre det af på en novelle. Altså, det tror jeg nok var første gang, jeg blev klar over, at man kan blive overrasket over ens materiale. I med den bog, jeg sidder med nu, som hedder Slagterkoner og Bæreenker 2, der er det faktisk en meget, meget gammel idé. Altså, der er tekster fra den, altså, som jeg startede med at skrive dengang, vi to boede nede i Rude ved Skelskør. Hvor jeg faktisk skrev nogle tekster om en mand, der kommer ind i nogle byer, hvor der bor nøgne kvinder. Og det, der er en af de tekster, der er dateret den 10.1.2001. Og det er fandme længe siden.
Ja, det er 12 år siden.
Ja, det er en bog, som jeg har ville skrive i rigtig mange år. Problemet var, at dengang jeg skrev de første tekster, der var jeg ikke romanforfatter. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle stykke en bog sammen. Og nu har jeg så skrevet to andre bøger, romaner. Og der føler jeg faktisk, at jeg kan stykke det sammen. Så det, jeg er i gang med nu, det er i virkeligheden at sy selve bukserne, eller sy det episke karosseri. Jeg er ved at skrive bogen fra starten af nu. Og jeg kunne mærke, at hovedpersonen, han faktisk var mere interessant end som så. Så det er ham, jeg er ved at skrive nu. Jeg er ved at skrive alt det, der leder op til vanvittet, han havde sagt. Når det er sagt, så er det en bog med rigtig mange elementer. Ikke bare tidsmæssigt kæmpe afstand, altså, fra hvornår jeg startede til hvornår jeg skriver nu. Men også, der er mange elementer af breve og udklip fra aviser og indskannede værktøj. Og ja, altså, det er en beskidt bog, ligesom beskidt bombe, ikke?
Mm.
Og derfor atypisk, tror jeg, for det, jeg ellers plejer at skrive. Men det er fedt, jeg kan se, at den er ved at rejse sig fra det rent dadaistiske til det mere surrealistiske. Ja, altså man kan jo sige faktisk, ja, fordi man kan jo sige, at i starten, var det, altså det er faktisk nogle af teksterne er så gamle, at de næsten stammer tilbage til min urroman i virkeligheden, som lige på det tidspunkt, hvor vi to mødte hinanden, som blev til Damen til Fornuftige Priser. Som var den her pin-up-pige, som som var forelsket i en bager, tror jeg det var, som jeg først bare ville lave nogle løse tekster, som så skulle i vores blad, men hvor du faktisk sagde, hvad sker der, hvis du prøver at skrive det længere og lave det til noget større, så sagde jeg, så dør den, så kan den ikke holde, det kan den ikke holde til så langt. Men det var min første roman, havde han sagt. Og det lykkedes faktisk at skrive en roman ved hjælp af korte tekster. Mm. Og siden den tid er der jo så sket det, og også siden starten på Slagterkoner, at jeg er blevet mere episk i min måde at skrive på. Jeg skriver mere i store historier, og med bredere penselstrøg, tror jeg, end den desperate måde, jeg skrev på i gamle dage. Så på den måde, jeg er måske også modnet lidt som menneske og som forfatter, i og med, at hovedpersonen er også blevet 20 år ældre, end han var, da jeg startede de første tekster. Så det er også blevet en historie om at være midaldrende, hvilket jeg også snart er. Eller hvilket jeg jo er. Shit. Slut.
Ja. Jeg synes, det er ret interessant, det der med, at du har nogle tekster, der ligger der, som du ved skal blive en bog på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde. Og at teksterne, eller stoffet, ligesom, eller den måde, du ser på stoffet på, eller hvad man kan sige, at det modner over årene, samtidig med, at du selv modner. Men hvad er det så, der gør, at du tænker, at nu er det nu, den bog skal skrives?
Det er faktisk flere ting. Altså, det er dels det der med, at jeg synes, nu har jeg har lige lavet en bog nu, min gode kollega og ven, Lars Gundersen, Berlin Øjenvidende Variationer, som var sådan falske øjenvidende beretninger fra mellemkrigstiden. Og det var en bog, som blev skrevet rimelig hurtigt, selvom der også var helt gamle tekster. Men jeg fik den lukket. Og der vidste jeg bare, okay, nu skal jeg kaste mig ud i noget meget større. Nu skal jeg lave bogen, som enten knækker mig som forfatter, eller også virkelig, hvor jeg, det er ligesom en harmonika. Jeg mangler at strække harmonikaen helt ud, og se om den kan holde til det. Og det er det, jeg vil lave nu med Slagterkone og Bæring, og jeg var klar til det, tror jeg. Jeg var klar til det, og måske, der skete også noget i verden, altså her for et par år siden, med at den store krise kom, økonomiske krise, og der kunne jeg pludselig se, at det kunne kobles til hovedpersonens eksistentielle krise. Altså, det der med, at man har en klangbund af virkelighed, af begivenheder i den virkelige verden, som på forbilledelig vis kan spille ind i den udvikling, min hovedperson gennemgår. Så det, jeg tror, jeg var klar. Og jeg tror også, at læserne er klar til at forstå den.
Okay. Så du var simpelthen klar, og du havde brug for at trække harmonikaen helt ud.
Ja.
Jeg synes, det er et fantastisk billede. Det
der. Jamen, det har jeg.
Ja.
Og så er den sidste ting, hvis jeg lige må sige det sidste. Jeg har jo skrevet en bog om en far, der dør. Gud tæller ud.
Mm.
Jeg har skrevet en bog om en ung mand, og denne unge mands udvikling til at blive et helt menneske. Eller hvad han nu bliver. Og jeg mangler en bog om en voksen mand, og den udvikling, han gennemgår, til at blive et vanvittigt menneske.
Mm.
Så det er også en alder. Det er en alder i et menneskes liv, jeg mangler at skildre. Altså det, for mig er det meget, når jeg skriver, så er det sådan, der er nogle bøger for mig, der er kegler, eller hvis man siger, det er en kvadrat, man skal skrive. Så nu er jeg i gang med den tredje kvadrat, eller den tredje kegle i et billede, han har sagt. Jeg mangler også den fjerde, den kommer bagefter.
Ja.
Altså nogle centrale bøger for mig. Det her, det er en central bog, som står i vejen for nogle andre bøger. Og det er også, altså det der er det kraperlige eller det svære ved den her bog, men som også er det mere meget befriende for mig, det er, at folk vil ikke længere kunne sige, den er selvbiografisk. De vil ikke. Jeg er jo rigtig meget ude og læse op og holde foredrag, og en af de ting, folk altid vil gerne vide, det er, hvor meget det her selv er blevet. Og jeg tænker, ved at gøre den her person så grotesk og inderlig samtidig, så vil jeg kunne sige, når jeg er ude med den, jamen det her, det er fiktion. Det er et levet liv, sådan som jeg forestiller mig, det kan leves. Og det tror jeg er en meget, meget, det er vigtigt for mig. Og, altså at vise, at jeg måske også kan skrive en roman, det er jo helt egoistisk det her, men også kan skrive en roman, som er opfundet. Altså, fordi det er let nok at skrive en, synes jeg jo, en bog, hvis den er baseret på virkelige hændelser eller et menneskes liv, som min fars kræftsygdom og død, ikke? Men jeg trænger til at lave en bog, som ikke er en afslutning af et lig, eller sådan ting, men ja, er en fiktiv historie.
Ja. Så jeg hører også, kan man sige, at den her bog selvfølgelig har en historie, som presser sig på, eller det er måske lidt at omgås, sloppe med ordene, men i hvert fald har noget, den vilde dig, fordi du har brugt på den i 12 år. Så, og man bærer jo kun på en historie i 12 år, hvis den vil en noget, altså hvis der er, man har noget for med den historie.
Ja, og hvis den vil jo også en noget, hvis man går tilbage pludselig og sidder og kigger i sin gamle tekst og siger, shit, hvor fanden kommer den energi fra? Ikke? Der er jo nogle tekster, som er i stand til at suge en til sig og tænke, oh, kæft, det ville jeg ikke kunne skrive i dag, det der.
Mm.
Altså det der med at have sådan noget, altså sådan nogle kerneting, kernetekster. Ja. Det er alfa og omega, simpelthen.
Ja. Så men nu har vi snakket om den der, hvad kan man sige, måske første fase af det her, ikke? Og teksterne, der har ligget så mange år, og du skulle blive klar. Og, altså, der var ligesom, kan man sige, så hvad var den næste fase derfra?
Altså?
I den her proces med at skrive den her bog.
Den næste fase var i virkeligheden, og det, hvilket jeg hader, det er at finde de tekster frem, der findes, og så begynde at bygge karosseriet op på den historie. Fordi jeg vil jo helt starte forfra hele tiden. Jeg gider ikke skrive på det gamle, havde man sagt. Men kunsten her, i den her bog, det er at skrive den episke historie, og også skrive de indfald, der falder ham ind. Altså hovedpersonen er meget optaget af aviser, og hvad han læser i avisen. Og det bruger jeg meget til at vise, hvordan han tænker på verden, ikke? Men at tillade mig at lave de sidespring i historien, fordi jeg ved, at til allersidst, så skal jeg nok få det samlet til en mosaik. Altså, når der kommer den der kolde plot-opsætning på væggen, ikke? Det er en meget stor tryghed, faktisk, at vide, at jeg kan flippe fuldstændig ud, og så til allersidst, så samler det sig alligevel. Det mærkelige er, at jeg faktisk, fordi jeg har skrevet flere romaner, efterhånden er jeg faktisk har en rimelig god følelse af, hvornår jeg skal begynde på det ene, og hvornår jeg skal begynde på det andet. Jeg tror måske, det svære ved den her bog, det er, at der var så meget materiale fra starten af, at det er svært at skrive friskt. Altså, at nogle gange bliver det lidt som, at man skal gå tilbage af en gammel sti, for at finde tilbage til en tone, som man jo ikke ejer mere, men som man havde for 12 år siden. Ikke?
Mm.
Så det var måske det svære ved den her bog. Altså, at det ikke bare er en ting, der starter nu,
mm.
Og så skriver vi den bog færdig. Men at det faktisk var noget, der startede bum, bum, 1000 år siden, og så bum, bum, kommer der nogle tekster 5 år siden, så bum, bum, kommer hovedtingene ud. Altså det kan meget let blive sådan en, ligesom et godstog med sovevogne, ikke, på en anden måde. Ja. Det passer ikke sammen.
Så det jeg hører dig sige er, hvad kan man sige, at den fase du er i nu, det er der, hvor du ligesom, og det kan jeg jo også se, fordi nu bor vi jo sammen, du sidder jo hver dag, i hvert fald hvis du ikke skal noget andet, ikke? Og så skriver du, altså skriver på det episke forløb. Og det, som jeg hører dig sige, som en af udfordringerne omkring det, det er på en eller anden måde at møde de gamle tekster og danse videre med dem, eller bygge på dem, eller og alligevel siger du, det er en tone, du ikke ejer mere, fordi du selvfølgelig har flyttet dig. Men hvordan skriver man så nyt til?
Det er at hoppe ind i en dans, som allerede er i gang i dansen. Med nogle, altså som en øget standarddanser, ikke? Altså den er startet med en fuldstændig uerfaren lanché skoleelev. Og så hoppe ind i den med, som en øget danser. Hvordan gør man det troværdigt? Altså, det, på den måde, så skal jeg jo, jeg skal ligesom sluge de gamle tekster og spytte dem ud igen, for at det fungerer, ikke?
Mm.
Det er en af de svære ting. En anden svær ting, det er faktisk, det er, hvilke personer, der skal være med, og hvad for nogle personer, der flytter bogen videre. Altså, lige nu har jeg en stor kamp med, hvor meget skal det her ægteskab mellem mand og kone altså hovedpersonen og hans kone Jørne og hans kone Anita fylde, og hvor meget skal for eksempel Jørgens forhold til hans far fylde? Faren bor på et plejehjem, og hvad, mest, hvad giver mest energi? Det er også det, der er spørgsmålet, ikke? Og jeg kan se, det jeg har været gået død af her i et par måneder faktisk, det er, hvor meget altså det her arbejdsløshedssystem, vi har i Danmark, hovedpersonen bliver arbejdsløs, og hvor meget skal den tid i fagforeningen og jobsøgninger og jobtilbud fylde i bogen, ikke? Og jeg kan bare se, hver eneste gang jeg nærmer mig Google for at finde ud af noget, det at være arbejdsløs og sådan noget, så kan jeg bare mærke, at det tænder mig af. Altså. Så det skal være med, men det skal ikke være mindst muligt, ikke? Fordi det handler om hans eksistentielle rejse. Snarere end det handler om, hvad Socialdemokratiet finder på lige nu, ikke?
Og hvordan griber du det rent praktisk an, det her med at skrive karosseriet eller det episke forløb frem? Altså, hvordan ved du, hvad du skal sætte dig til at skrive, når du kommer herind på din skrivestue?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har, og det ved du også godt, jeg har lavet utrolig mange overspring de sidste måneder. Og faktisk, jeg kan se den måde, at jeg siger ja til folk, der maler, vil du ikke lige lave en novelle her om det her og det her, ikke? Så jeg bruger det for at skrive mig i form i virkeligheden. Fordi jeg frygter materialet i den her bog på en eller anden mærkelig måde. Men så i går for eksempel, der tænkte jeg, jeg kan sgu ikke komme i gang. Og hvad gjorde jeg så? Så begyndte jeg at sidde og spille Napoleon Total War, hvor jeg så Napoleon, der skulle indtage et eller andet land, ikke? Og jeg fik bare dårlig og dårlig samvittighed, efterhånden som jeg stillede mine tropper op. Og så pludselig var der en anden sætning, som kom til mig. Nemlig med Jørgen, der rydder op i sin forældres hus, og han skal ind på farens kontor. Og inde på farens kontor, der står der selvfølgelig et timeglas. Og det billede fik mig til at lukke lortet ned og skrive. Og så kunne jeg tilfældigvis mærke, at jeg også var i form. Altså jeg kunne ikke sidde og lede efter ordene, men teksten skrev sig selv. Og det blev så 4-5-6 sider eller sådan noget, som jeg er meget, meget tilfreds med. Og lige præcis sådan en scene, det er en bropille i det, der til sidst bliver både broen, som bliver romanen. Og det er meget opmuntrende. Og for mig handler det om nu at skrive videre i dag, og dagen efter, og dagen efter, og dagen efter, og ikke lægge det til side. Og det er fandme svært, fordi jeg er så meget ude at læse op. Så jeg ved ikke, hvordan fanden det skal gå, men jeg er fortrøstningsfuld lige nu.
Og ved du, hvor meget ved du om det, der ligger foran dig? Hvor meget ved du om det endnu uskrevne?
Jamen, jeg ved en hel del. Altså, jeg har allerede slutscenen. Den er klar. Jeg har det, der skal ske med hovedpersonen. Har jeg også nogenlunde klart. Jeg har en følelse af, hvor det skal gå hen med hans ægteskab. Og jeg har en meget stor sikkerhed på, at det, jeg skriver her, er væsentligt, om ikke andet så for mig selv. Altså, det er måske det allervigtigste. Jeg har simpelthen, at tonen i bogen er ret ren. Og hvis den er ren, så kan det ikke gå helt af helvede til. Og jeg har en glæde, når jeg skriver den. Det er måske også meget vigtigt. Altså, de værste bøger, jeg har lavet, det er sådan nogle ting, hvor man kan mærke, hele tiden kan mærke pligten og frygten i at skrive. Det er simpelthen ødelæggende. Og den har jeg altid, når jeg starter på en roman eller på en bog. Altså jeg får faktisk angstanfald af de første 2-3-4 dage eller sådan noget. Fordi man hele tiden siger til sig selv, kan jeg skrive, kan jeg stadig skrive? Har jeg noget på hjertet, havde jeg sagt det. Men så skal det også tage af. Fordi så skal man blive hypnotiseret af materialet. Det er nok den største kunst, han har sagt. Altså bogen er jo kun slutresultatet af et langt større karosseri, okay? Af overspring og tusindvis af sider, som bliver skåret fra, ikke? Sådan skriver jeg kaster en masse ting ned i tro, som så bliver til en bog på 200-300 sider. Den her skal forhåbentlig være 350. Det skal være min længste bog, tror jeg. Men der kan være seks, altså når det kommer til stykket, ved vi jo godt, så ligger der 600 sider i det hele.
Ja. Så jeg kan høre, at du, hvad kan man sige, ved rigtig meget. Hvor detaljeret har du ligesom planlagt, hvordan hvad skal følge på hvad?
Altså det er jo en bog, som jeg, i virkeligheden nok har planlagt ret meget. Og som vi jo faktisk også har snakket om, hvad det kunne være spændende. Og du har jo læst de første 100 sider, jeg har skrevet, eller 90 sider. Og det, der har været det store kunst, og bliver den store kunst, det er, at, eller ikke kunst, men det store, det vigtige ting, det er, hvordan man inkorporerer det gamle kolde stof med det nye varme, ikke? Og hvordan man får det til at rejse sig til en organisk struktur af en bog. Og det tror jeg har noget at gøre med, jeg kan ikke lide at planlægge for meget. Jeg kan godt lide at have en bevidsthed om, at okay, den skal ende nogenlunde derovre. Men det skal være en jungle. Det skal være en opdagelsesrejse. Det skal være rumme. Øjeblikket er enormt tvivl og næsten selvmordiske sørgestunder over, man ikke kunne få den til at komme op og køre. Fordi, ja. Jeg vil sige, jeg planlægger måske 100% mere nu, end jeg gjorde for 10 år siden. 10 år siden kunne jeg slet ikke tænke episk. Jeg lærte det nogenlunde at skrive til, når jeg skrev radiodramatik, og skrive en historie igennem, men som regel var det ligesom en stemning, jeg skrev, som det var et plot. Altså plot for mig er et farligt ord, fordi det, den bedste historie for mig er nok den, der kommer naturligt.
Og der er en modsætning mellem plot og naturlighed?
Ja, det synes jeg, der er. Altså, jeg kan huske, jeg havde virkelig svært ved gudtaler ud, altså, fordi der også var en kalkyle. Altså, at der var tekster, som i virkeligheden lå senere i forløbet, altså den måde, jeg havde skrevet det på, som vi puttede om i starten, fordi de egnede sig plotmæssigt til at ligge der. Og det mente jeg jo var snyd i forhold til den sande episke historie, eller den virkelige virkelighed. Men, og det var jeg meget imod, kan jeg huske i starten. Men jeg synes også, det var magisk at se, hvordan ens barndom gik op, altså at man flyttede rundt på det. Så derfor har jeg nok mere accepteret ideen om et plot i dag, end jeg havde dengang. Altså det der med, at man godt kan planlægge, uden at vildskaben ryger.
Mm.
Ja, jeg synes også, det er overraskende, hvor meget en, altså en strukturtænkning i starten kan gøre for et vanvittigt svært materiale. Så det har en funktion. Men samtidig har jeg en meget romantisk forhold til det at skrive. Hvis du ved for meget fra starten, så kan du komme op og svinge. Så begynder du at lave lektier. I stedet for at skrive på nødvendighed.
Ja, eller inspiration.
Inspiration.
Ja, eller opdagelse. Jeg er helt med på det der med, at man må ikke lave lektier.
Nej, og jeg synes, de gange jeg har forsøgt at starte med en struktur, det har vi jo prøvet i starten af det her materiale, der kan jeg huske, at jeg gik fuldstændig sukkerkold på det. Fordi det var noget af det kedeligste, fordi jeg kunne se, hvor mange kilometer der var til min mål. Det har også meget at gøre med, at jeg har ikke lyst til at se, hvor mange kilometer jeg har hjem endnu. Jeg har ikke, altså, min bog er aldrig længere end det kapitel, jeg sidder og skriver. Hvis jeg sidder og tænker på, det her skal blive til en roman, så får jeg angstanfald, altså. Så bliver det uoverstigeligt. Men jeg kan mærke, at jeg er utålmodig, og jeg er utålmodig efter at få skrevet nogle store bøger.
Mm.
Problemet er lidt, det må jeg ikke sidde og tænke, mens jeg skriver min bog.
Nej.
Fordi så bliver det en bog, der mere handler om parade i det, det er, end om lyst. Ikke?
Jo, om det er jeg helt med på. Ja. Når du nu åbner for din computer her i dag, ved du så, hvad det er for en tekst, du skal skrive?
Nej.
Nej.
Fordi jeg synes, den der tekst i går, det var en central tekst. Og jeg ved, at dagen efter, der laver man de såkaldte pirouetter. Altså, hvor man venter på den næste store luns.
Ja.
Det kan godt være, at jeg skal skrive videre. Jeg har muligvis, fordi der er nogle helt familiære ting, de skal lave. Blandt andet, han gerne vil lave en fransk have i deres 200 kvadratmeters store have. eller han skal rense tagrender. Så nogle helt basale, også lidt kedelige ting, vil jeg gerne skrive i dag.
Ja.
Fordi man kan ikke være oppe på de høje navler hele tiden.
Nej.
Og måske også noget i deres parforhold, jeg godt kunne tænke mig at skrive lidt på. Så jeg plejer tit at veksle mellem de store tekster, og så det helt, altså brødtingen, der skal med også, ikke?
Det synes jeg er virkelig interessant, det du siger, det er, at du har rugbrødsarbejde, som er tekster, du ligesom har en fornemmelse af, at skal skrives, som det du snakker om med tagrender og med noget have og sådan noget. Og så skriver du dem og laver pirouetter med dem, mens du venter på den næste store luns. Og jeg kan høre på det, når du sådan, jeg gætter i hvert fald, når du taler om det på den måde, at du faktisk ikke ved, hvad den næste store luns er.
Det ved jeg ikke.
Nej. Så der skal komme, du venter på, at der kommer en ny stor luns, som overrasker dig.
Ja. Og jeg kan mærke, jeg kan også godt mærke, at det bygger op. Jeg er som regel ret desperat den dag, hvor jeg skal skrive den store luns. Og det er en svær ting. Altså det er jo også alkymi. Ikke?
Ja.
Man ved faktisk ikke, hvorfor nogen, der bliver de store lunser.
Nej.
Og det problemet er lidt, hvis den store luns ligger med en karakter i bogen, som i virkeligheden er en biperson, så ændrer det jo hele bogen.
Ja.
Fordi hvis den er central, så bliver du nødt til at lave bogen om. Altså på den måde er det jo en slags buding at lave en bog, ikke? Altså, ja. Så lever den ud til den anden side, og det bliver du nødt til at tage med i slutningen. Så på den måde har du jo ikke et endemål. Det kan godt være, du har en idé om et endemål, men du kan ikke vide, hvad form den får.
Nej, man kan ikke vide formen. Nej, præcis. Nej,
det kan du ikke. Men jeg vil så sige sådan, det er rigtigt, det helst skal være en jungle. Problemet er lidt, jeg har gået igennem mange jungler efterhånden, og jeg har altså fået en ret stor luksuriøs machete og nogle gode vandrestøvler, og jeg ved, hvad for nogle stier, der er gode at gå af. Så det er jo ikke helt ukendt land for mig mere.
Nej.
Selvom jeg gerne vil sige, det er det.
Ja, ja. Og man kan sige, selvom du går ind i en ny jungle, så har du stadigvæk så meget jungleerfaring, at du ligesom...
Ja, og jeg har teltet med fra sidste gang, ikke?
Ja. Altså,
ikke? Altså. Men altså, man er jo aldrig klogere end den sidste bog. Det er man altså ikke.
Nej. Så når den her fase, så når du nu har skrevet den her fase igennem, hvad bliver så den næste fase?
Jamen, så kommer den fede fase faktisk, ikke? Kommer den fede fase, hvor du skal ind over med søde kone.
Okay.
Altså, hvor vi skal læse materialet, begge to. Altså, mit problem er nu, jeg kan simpelthen ikke se bogen, fordi der er så mange sider. Og så kommer den næste fase, hvor vi i virkeligheden nok kan se hovedlinjerne, og kan skære det fra, der måske ikke er så centralt. For eksempel ideen om, at hovedpersonen skulle have en hund. Der har jeg jo ikke skrevet noget på endnu. Sådan nogle ting, det skal jo ud. Og man kan også diskutere, hvor mange naboer har det her menneske, som han taler med. Skal de ud?
Så jeg hører dig sige, at den næste fase er en form for sortering i materialet. Beslutninger om, hvilke nogle historielinjer hører med i alt det materiale, der er.
Ja, og hvor man fryser i virkeligheden materialet ned og ser det helt koldt. Så et selv, altså de der, man har jo nogle yndlingstekster og sådan noget, men når du har frosset materialet ned og kigger på det og læser det, så kan du være kold, og så kan du skære lortet fra. For den store helheds skyld.
Ja, ja.
Og måske også, altså fordi det er der i den her fase, er der rigtig meget, hvad skal man sige, hvor man skriver bogens form, altså, og det handler om at fjerne de der alt for pædagogiske pølsetransporttekster og tvivlsting, altså, og så bare bevare kernen, altså det.
Ja.
Det der giver den retning, og det der giver den kant.
Ja.
Og det der ikke siger ting 10 gange, men én gang.
Ja. Ja.
Ja, det må heller ikke blive overplapperne. Altså, og det er i virkeligheden, måske i virkeligheden, der er jo en fase, og det er også en del af faserne, at skrive hullerne frem igen.
Ja. Men hører jeg dig faktisk også sige, nu bliver jeg nysgerrig, hører jeg dig også sige, at at der i virkeligheden i den fase, du er i nu, vil være en hel del tekster, som, hvad kan man sige, som bliver en slags forfatterens trædesten, som er nødvendig for forfatteren, nødvendig for dig at skrive, men som ikke nødvendigvis er nødvendig for historien.
Helt sikkert. Der er en masse trapper, og der er en masse, som måske skildrer personerne, fordi jeg er nødt til at se dem for mig. Ja. Men som man i sidste ende kan fjerne igen, fordi at der er rigtig mange hvad hedder sådan noget, altså personlige forståelsesproblemer, jeg har haft med at få de her personer levende, som skal ud igen, altså som ikke har nogen som helst funktion, de stilaser. Der er rigtig mange stilaser i den her fase. Jeg kan ikke rigtig godt lide den her fase, fordi der er ikke nogen over jeg i Lille Jens, som siger, at det kan du ikke tillade dig at skrive om, eller det her det er et skråplan at skrive om det. Det er nu, det eksploderer. Og det vil den næste fase ikke gøre. Den vil være mere sådan, så kommer skulptøren ind. Ikke? Skal vi have næsen lidt skæv, eller skal den dreje den vej der? Ikke?
Ja.
Altså det håndværksmæssige, det kommer nok i næste runde, tror jeg.
Så det her er en slags eksplosiv underjegsfase, den du sidder.
Ja, men den har nok i virkeligheden, den har nok stået på i 12 år, ikke? Altså, ja. Men ja, det er det. Det er den her fase, hvor jeg prøver rigtig mange veje, også nogle desperate, ikke?
Ja.
Og det er klart, at de desperate veje, de skal ud.
Ja. Så den næste, som du siger, og den næste fase er så overjegets. Skulptørens.
Det er også der, hvor du begynder at stramme skruerne til.
Ja.
Ikke?
Jo, og tager de endelige beslutninger om, hvordan fordeler stoffet sig også på de forskellige spor, hvor meget skal de fylde i forhold til hinanden. Og i virkeligheden, tænker jeg, men det må du lige sige til, om du også tænker sådan, i virkeligheden også der, hvor man bliver nødt til at udfordre sig selv på, hvad skal den her bog i verden?
Mm.
For der kan tit være flere, altså man kan skære flere forskellige bøger til,
ja,
ud af det der store, ja, ja, materiale, der så går videre i, ja, den næste fase.
Altså det er jo der, jeg plejer at blive rasende på dig faktisk. Det er det der med, hvad vil du med din bog? Og problemet er, at det er meget smukt faktisk, eller det er meget flot at kunne sidde og sige det der, ikke? Men jeg er jo ikke læge, vel? Jeg er jo nogle gange skal bøger ikke ville noget helt tydeligt. Men hvis det uudsagt, det ligger tydeligt nok, så er det godt nok argument for bogen, kan man sige. Ikke? Jeg siger, med en roman, der er det ret vigtigt, at man ved, hvad man vil. Med digt er det at lettere, at han har sagt, at fremkalde en stemning, eller en sansning, eller noget. Og der kan jeg godt se, altså, det er vigtigt, at man ved, hvad man vil med sit materiale. Ellers bliver det ledeløst. Og der er jo også helt konkret ting. Altså, det ved jeg godt, det er der nogen forfattere, der ikke har det på den måde. Men altså, jeg ville være ked af at lave en bog, som der ikke nogen forstod. Altså, og det er jo lidt problemet. En forfatter skriver jo ud fra sin egen hjernes gesimser. Og det handler i høj grad, altså i næste fase, om at gøre de gesimser tilgængelige for almindelige mennesker. Ikke? Altså, og gøre det interessant for andre mennesker at putte deres egne historier ind i det. Ikke?
Mm.
Og det tror jeg måske, det er måske noget af det sværeste ved at gå fra kortprosaist til epiker. Ikke?
Ja. Ja.
Og jeg kan også godt se, at faktisk, det er meget sjovt. Jeg tænkte jo, da jeg havde skrevet min allerældste bog om Gud taler ud der, og jeg skabte et menneskes liv på nogle tekster, der måske var 20 linjer lange. Tænkte, okay, det er den her måde, jeg skal skrive fremover på, fordi så kan jeg styre min trang til at flippe ud og skrive surrealistisk og grotesk. Men det har altså også sine grænser.
Mm.
Og det er det, jeg mener med harmonikaen. Her vil jeg gerne se, hvor lang epikken kan rejse sig og bære, uden at det mister på sin spændstighed, ikke? Eller det mister nerven.
Ja, interessant. Ja. Når så din bog har været igennem den fase der, hvor vi ligesom har, hvor både broen ligesom er, og hvor valgene er blevet truffet og alt det der. Og hvad er det så for en fase, der kommer efter det? Hvad ligger bagefter den fase?
Jamen, så skal bogen ligge på egetræsfadet en måned. Og det er, men det er gudskelov, den ligger også på nogle mærkelige fade inde ved forlaget, og jeg ikke rigtig ved, hvad der foregår. Hvor den ligger på sådan forskellige forsideforslagsfade, ikke? Men den skal ligge lidt. Den ligger sandsynligvis et par uger, efter vi har sagt, nu ligger den der, nu er den der. Og så kommer pludselig om natten den rigtige slutning.
Ja.
Det er faktisk det, der er problemet. Altid slutningen. hvor man lukker den.
Ja.
Altså, så slutningen ikke er et dementi af det, der er sket, men en berigelse.
Ja. Nu bliver jeg jo nysgerrig. Jeg ved jo godt, hvor den skal ende henne.
Ja, ja.
Så hvad er problemet med slutningen?
Ja, men måske er der ikke noget problem med den her bogs slutning, men jeg kan bare huske, hvordan jeg for eksempel specielt i Bombegryde, havde rigtig svært ved at lukke den bog. Og jeg nåede at tænke, jamen, den holder ikke, den her bog. Der er et eller andet forvildet, desperat i den her slutning, agtigt. Men så kom den jo pludselig, efter halvanden måned, eller sådan, det tog rigtig lang tid. Også fordi, altså der er jo også det der, det er faktisk måske det sidste, forfatter har også utroligt svært ved at forlade deres skib, at det de har bygget.
Ja.
Og der handler det om at gå for bordet i ordentlig tid, ikke?
Jo. Ja, ved du, hvad jeg faktisk også tænker? Mm. Fordi jeg kan godt forstå, at du er nervøs, eller du ligesom kigger på det der med slutningen, gå ved, hvordan og hvornår den kommer. Fordi jeg kan huske med Gud taler ud, der var også ballade med slutningen.
Mm. Det var der også i Dame til fornuftige priser.
Og Dame til fornuftige priser. Så jeg tænker, at men det, som måske kan være det, som er det virkelig svære at få sat helt rigtigt, det er, hvordan du forlader skibet med stil.
Ja.
Altså få det der til at komme op og spille.
Ja, og kan du bevare kraften til sidst, ikke?
Ja.
Kan du bevare nerven til sidst?
Ja.
Og hvad sker der, hvis du lægger en bog til side? Altså, dybest set vil jeg helst lave slutningen, hvor jeg er udmattet. Jeg har skrevet en hel dag, og så lige forlade slutningen, hvor jeg ikke har kræfter til at gøre det til Titanic, men bare til at dum, 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 dum.
Ja.
Det synes jeg er en flot måde at forlade en bog på.
Ja.
Måske.
Ja.
Men en roman er det virkelig svært at forlade den, synes jeg.
Ja. Altså, er der noget omkring det der med bagsidetekster og omslag og sidenhen anmeldelser og måske også at møde læserne bagefter? Er der noget i den fase, som på en eller anden måde får den betydning for dit forhold til bogen?
Ja, rigtig meget. Altså, jeg synes sjældent, en bog er hjemme, før den er blevet anmeldt. Altså, jeg ved godt, der er forfattere, der siger, at jeg er skidelig glad med anmeldelserne, fordi jeg bare vil skrive bogen.
Mm.
Og det er også til en vis grad rigtigt. Selvfølgelig kan man godt mærke, hvis man har skrevet en ren bog. Men det kan anmelderen som regel også.
Mm.
Og de problemer, du selv har med en bog, ser anmelderen som regel også. Og på den måde har jeg meget respekt for anmeldere. De fleste af dem, ikke?
Mm.
Der er selvfølgelig også dem, der har deres egne programmer. Og det må man leve med. Men jeg tager det faktisk meget nært. Altså hvis jeg får en dårlig anmeldelse.
Mm.
Jeg kan godt nogle gange lige, altså også fordi jeg kan godt være i tvivl om, hvad det er, jeg har lavet, ikke? Fordi man jo også skriver det i en feber.
Ja.
Og der sker også noget alkymistisk i den proces fra bogen er afleveret til den fra forside, til den bliver mødt af den første læser, som er anmelderen. Bogen får sin færdige farve.
Mm.
Som ikke kun er plottet, men også er læsernes læsning af den bog.
Ja.
Og så på den måde er det, der er ekstremt mange faser. Der er også en fase efter bogen faktisk er færdig. Før jeg ved, hvad det er for en bog, jeg har lavet. Og så kommer den første oplæsning, hvor man ikke aner, hvor man skal starte, hvor man skal slutte. Hvor der ikke er nogen stier i bogen til yndlingstekster eller centrale kapitler eller noget, men hvor man bare starter. Og den der første oplæsning, den er fuld af tvivl. Og man er ekstremt nervøs faktisk, fordi hvordan fanden får jeg den her puttet ind i mit øvrige forfatterskab? Og hvis det kun skal handle om den, så har jeg jo ikke særlig meget at sige endnu, for jeg skal først have puttet læsernes læsninger ind. Og, altså, så det er ikke længere kun ens bog, man så læser højt af. Det er lige så meget andres.
Interessant, ja. Jeg tror, vi skal så altså småt til at tænke på at runde af. Nu vil jeg lige se, om der er et eller andet.
Fandt med mange spørgsmål, man er helt uden af det.
Ja, ja. Der står nemlig nogle afrundingsting her. Får du lige det sidste spørgsmål her. Hvis du kunne anbefale en bog eller en blog om det at skrive, hvad skulle det så være?
Og som læser jeg ikke så mange bøger om det at skrive. Fordi teori har aldrig interesseret mig særlig meget. Men jeg følger da med en blog. Altså har min gamle ven Lars Bukdals blog. Det synes jeg er meget interessant. Om hans synspunkter og svaghed for det fuldstændig garkede og anarkistiske og uplottede i virkeligheden.
Ja.
Men jeg læser ikke en fast blog, faktisk. Altså men det er jo meget sjovt, fordi jeg har også godt læst din blog. Jeg synes, det er meget interessant at se dig nærme dig det på en næsten videnskabelig måde. Så på den måde, jeg kan godt have en svaghed for at kigge på mennesker, der slet ikke tænker, som jeg tænker. Men på en anden måde. Men det sted bog om at skrive, ved jeg ikke rigtig, om jeg... Jeg tror måske, de bedste bøger om at skrive, det er virkelig romanerne og bøgerne, som bare er skrevet. Altså gode bøger er faktisk nok de bedste manualer.
Tak, Jens Blønstrup.
Selv tak.
Og tak for i dag.
Tak. Nu kan jeg højst skrive en halv linje.
Du har lyttet til podcast med Malene Kirkegaard i samtale med Jens Blønstrup.
Du har lyttet til podcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.